Dienu nesam sapulcējušies atkal uz podcastu. Un šoreiz tēma mums ir fizioterapija un specifiski fizioterapija arī ortoklīnikā. Un esam trietā. Mazliet savādākā sastāvā mums ir nemainīgi traumatologs ortopēds Andrejs Peredistīs. Mums ir Alla Koklokas, mums ir rehabilitācijas nodaļas vadītāja. Vēl viņai ir ārsts nosaukums garš, ko viņa pateiks pati.
Fizikāls un rehabilitācijas medicīnas ārsts.
Jā, un mēs esam Džoana. Varbūt par to mūsu fizika ar četu ortoklīniski. Mūsu fizioterapija un traumatoloģija ortopēdija ieturā ļoti ciešā roku rokā. Un tas vispār būtu atšķirās no daudzām citām vietām, kur varbūt tas ir ļoti tā katrs pats par sevi. Kā mums ir izdevies vispār tādu filozofiju attīstīt un līdz tam nonāk, ka mēs tādā stiprā sazobē esam. Varbūt pat fizioterapija brīžam pat ir vēl būtiskāka un primārāka un cilvēkam nekā izoperēt kaut ko. Vai tā ir?
Es varbūt sākšu, es pateikšu tā, ka nu, traumatoloģija ortopēdija faktiski pēdējos 30 gadus bez fizioterapijas pat ilgāk, es domāju, nav iztikusi. Cilvēkiem pēc traumām, operācijām uz balstu operātu tomēr ir vajadzīga rehabilitācija, konkrēta fizioterapija. Aldi droši vien papildinās, bet, nu, teiksim, ja tu gribi tīpaši mūsu laikā, kad visi grib ātrāk, tā tas arī ir, laiks to pieprasa. Viena daļa pacienta, kas pie mums nāk, ir profesionāls sportists vai sportista amatieri. Cilvēki ir aizņemti. Mēs zinām, ka laiks tiešām ir sācis tecēt uz priekšu ar lielu ātrumu. Tāpēc arī gribas pēc iespējas ātrāk atgriezties normālā dzīvē, darbā. Bez fizioterapijas tas nav iespējams.
Jā, es piekrītu, ka fizioterapija iet roku rokā ar ortopēdiju traumatoloģiju. Un jo ciešāk fizioterapija ir ar ortopēdiju, jo tuvāk ir tas kontakts, jo labāk tas strādā. Protams, citās iestādes pēc operācijas pacients tiek aizsūtīts uz mājām, viņam tiek rekomendēts iet pie fizioterapeita un fizioterapeits pats ar viņu strādā, nekomunicēt vairs ar ķirurgu. Bet ļoti bieži ir kaut kādas mazas nianses, operācijas veids ir viens un tas pats, nosaukums ir viens un tas pats, bet katram ir kaut kas nedaudz savādāk, jo tev vajag bišķiņ saudzīgāk, tev var nedaudz ātrāk, un jo tuvāk komunicē ķirurgs ortopēds ar fizioterapeitu, jo labāks ir tas gala iznākums.
Tā ortoklīnikai tā unikāla situācija ir tāda, ka viss notiek faktiski vienās telpās, labi, mums ir filiāla Āgenes kalnā, ja, tad, bet tas cilvēks, kas šeit tiek... kuram tiek veikti ķirurģiska ārstēšana, viņš jau faktiski pirmajā vai otrajā dienā pēc operācijas atkarībā no operācijas veida nonāk arī fizioterapeita redzeslokā, un tad viņš tiek apmācīts, viņam tiek sniegta tā diezgan pamatīgas rekomendācijas instruktāža. Mums katrai diagnozei operācijas veidam ir savs protokols, kādā veidā un cik ilgi pacientam ir jārehabilitējās. Tā kā, pat ja viņš ir operējies kaut kur citur, vienalga ir kaut kādas standarti, kuriem mēs sekojam, pacienti attiecīgi seko un arī fizioterapeiti. Uzreiz gribu pateikt, ka mums tā fizioterapija droši vien Latvijā vislielākā ir.
Nu, tā jau tā nodies skatās, priekš ambulatorās iestādes. Viennozumīgi.
Nu, tāds ķecerīgs jautājums, kas ir pēc operācijas vai pēc lūzuma sadziedēt, kas tiksim, bija gipsi ilgi, neko nedara. Nu, cilvēks, nu, viņam negribās, viņš neies pie fizioterapeita, nu, kas... Kur ir tā atšķirība, kas notiek?
Atkarīgs no situācijas ir tiešām gadās, pieņemsim maziem bērniem, nu, relatīvi maziem bērniem, viņam uzliek dipsi, noņem dipsi, un bērnu ķirurgs saka, ka visa kārtība pats izkustēsies, un tiešām daudziem pats viss atjaunosies, un bērniem tas atjaunošanas spējas ir unikālas, un varbūt arī tā, ka viņam nav vairs nekādu seku, bet... Jo cilvēks paliek lielāks un arī bērniem ļoti bieži tā arī paliek, ka it kā liekas viss izstrādāsies, bet kustība apjoma izstrādāt ir grūti sākuma, locīte ir stīva, viņa negrib kustēties, cilvēkam sāp, viņam bail to darīt, jo ilgāk viņš to nedara, jo grūtāk paliek to audus izstrādāt, jo audi paliek arvien rigīdi, arvien stīvāki, arvien stingrāki, un to kustību var dabūt arvien grūtāk.
Es tiešām labprātīgāk paliec tajā mazā ierobežotā kustībā, tāpēc ir sāpīgi. Un...
Pacientam arvien grūtāk pašam tikt no tā vaļā, un jo ilgāk paliek laiks, jo grūtāk ar tiem audiem pēc tam cīnīties, jo arī tā kā katra imobilizācijas nedēļa, kam ar pacientam bijis gipsis vai cita veida fiksātors, kas neļauj kustību veikt, rehabilitāciju pagarina plus par 4 nedēļām. Un tad, jo ilgāk pacients pēc tam neuzsāk aktīvi izstrādāt tos kustības līdz gala labam funkcionālam rezultātam, tas, ka būs spējīgs kaut kādā veidā funkcionēt un pārvietoties, tas jau var bez fizioterapijas varēs, bet ja cilvēks gribēs to darīt funkcionāli, darīt to labi no biomehānikas viedokļa pareizi, nepārslogojot citas struktūras un arī pilnībā maksimāli atjaunojot esošo, bojā to vietu, tad viņam tā fizioterapija ir vajadzīga.
Bet to, ka pēdējo 10 gadu pētījumu, kad nu, ļoti tāds svarīgs jautājums vienmēr bija pēc ķirurģiskām operācijām, kad tu pacients varēs atgriezties sportā, nu, ja runa iet par sportu. Tas pats arī attiecās uz vidēju mērogu cilvēku. Tad, kad viņš varēs atgriezties normālā dzīvē, kad viņam pārstais traucēt tā ķermeņa daļa, kura tika kaut kādā veidā operēta vai ārstēta. Un, ja tas, teiksim, pirms 20 gadiem vienmēr bija kaut kāds vidējais laiks, ir pusgads, jā, tad šobrīd to cipari jau pavilk līdz gadam, jo faktiski visiem tiem bojātiem audiem gan slimības rezultātā, traumas rezultātā vai ķirurģiskas iejaukšanās rezultātā ir vajadzīgs laiks, lai atjaunoties. Diemžēl tas nav vairs atkarīgs no tā, ko tu ēdi un ko tu dzer, jā, bet, vai kā tu uzvedies, bet tas ir lielā mērā dabiski predisponēts process, kas faktiski ir atkarīgs no tā, cik ātri dalās šūnas, cik ātri tas nav vairs ietekmējams. Ko mēs varam ietekmēt, mēs tas, ko Alla saka, funkcionalitāte, biomehānika un tā tālāk palīdzēt ātrāk un pareizā virzienā. No, tā to visu lietu bīdīt.
Es varbūt kļūdīšos, bet man tas priekšas, ka fizioterapijā pie mums ir tā trīs žanri vai trīs jomas, kur strādā fizioterapeiti. Tas ir viena tā daļa, ka, lai vienkārši attālinātu operāciju vai vispār, lai varētu iztikt bez operācijas ar tādiem pacientiem strādāt. Tad ir šī vēl viena joma, kas ir pēc operācijas. Un tad ir tāda tā kā fiziskā sagatavotība, kur varbūt cilvēks negrib iet pie trenera, bet viņš grib iet pie fizioterapeita, bet vairāk uzticās. Ir pareizi vai plašāks vēl tas spektrs un viss tās iespējas ir? Nu, ir arī plašāks, jo pie mums arī nonāk ne tikai ortopēdiski traumatoloģiskie pacienti, bet, nu, ja mēs runājam konkrēti par traumatoloģijas ortopēdijas jomu, tad, protams, pacientus, kuriem ir nepieciešama ķirurģija, ar fizioterapiju var sagatavot ķirurģijai, jo arī, jo labāka ir funkcionalitāte, jo pareizākā ir tā biomehānika, jo labāk ir sagatavots cilvēks operācijai, negluži morāli ir nobriedis, bet no tieši audi, muskuļi un locītavas, jo vieglāka un raitāka ir pēc tam tā rehabilitācija, tad arī pēc operācijas pacientam jānodrošina rehabilitācija, lai atjaunotos konkrētajā gadījumā maksimālajās iespējamās robežās, lai viņš sasniegtu maksimāli labu rezultātu, kas viņam ir iespējams vispār tādā situācijā. Un, protams, ir arī liela pacientu daļa, kas kam nav vajadzīga ķirurģiska ārstēšana, bet viņa muskuloskeletālās problēmas sagādā viņam sāpes, grūtības vai kaut kādu funkcionālu ierobežojumu, un ar fizioterapiju var panākt vai nu izārstēt to problēmu vai nokompensēt pacientam ķermeni tā, ka esošā problēma viņam netraucē, jo ļoti daudzas vietas mēs nevaram fizioterapiju struktūru ietekmēt, tā ka, ja skrīmslis ir plānāks palicis, no gluži ar fizioterapijas ietekmi viņš neuzaugs biezāk, bet ja mēs atslogojam to vietu un uz to vietu slodze ir mazāka, tad viņa vairāk cilvēkam netraucē un viņš var daudz mierīgāk un kvalitatīvāk sadzīvot. Iespējams, ka vispār par to vietu var arī par to problēmu aizmirst, tāpēc, ka tā vairs netraucē. Un, protams, ir arī hroniskās problēmas, hroniskās lietas, kas jāuztur ar regulārām fizioterapijām, lai tas neprogresē vai nenonāk līdz ķirurģijai. Par to, kā, nu, kā ar fizioterapiju var izvairīties no ķirurģijām, kaut kādās dažās lietas, jā, bet tas tomēr nu nav gluži pretrunā, mēs tādā ziņā nekonfliktējām. Jo,
ir situācijas, teiksim, runiet par plecu, par tām pašām Madursas sindromiem un tā tālāk, kad ir viena tāda diagnoze, ko nu, agrāk diezgan daudz veica tādas ķirurģiski iejaukšanās, un tur, ne, teiksim, tās iejaukšanās nebija tādas ekstrēmi lielas, ja, bet kurā gadījumā bija vairāk pētījumi, kas beigās pierādīja, ka parādzis sabalansējot muskuļu darbību konkrētai ķermeņa daļai, nu, teiksim, kā plec varētu būt viens no piemēriem, kur tiešām tāda sarežģīta locīta šajā ziņā. Fizioterapija faktiski ir aizvietojusi to, ko mēs agrāk taisījām ķirurģiski. Un tas ir tiešām tā tas ir un daudzas lietas, kas attiecās arī uz cēlu un, nu, plēc ir tāds diezgan spildus piemērs. Ja daudz lietas, kas beigās tiek atrisināts fizioterapijā.
Bieži arī dzirdēts par to, ka diagnosticēt tāda diska trūci, ir teikts, ka ir jāoperē, tad cilvēks, protams, izmisīgi meklē vēl variantus. Un tad ir dzirdēts par to ļoti labo fizioterapeitu, kurš ir vai nu vispār attālinājis to procesu, vai vispār paglādu. Tas arī ir iespējams, jo te jākal ir. Nu, tas ir ļoti, ļoti plaša diskutējums jautājums. Tad jau drīzāk tā diskusija būtu jāveido arī klāt arī pieeicināt vertebrologu, mugurkaulēju ķirurgu. Jo pirmkārt mēs fizioterapijā ar ko ļoti atšķirās no ķirurgiem, mēs neārstējam bildi, mēs neārstējam diagnozi, un mēs neārstējam to struktūru kā tādu, mēs ārstējam cilvēku funkcijas, jo pirmkārt fizioterapeits vienmēr izmeklē, vai funkcionāli tiešām tā ir tā vieta, kas viņam traucē, jo runājot par, nu labi, varbūt šoreiz neņemsim mugurkaulu, tā kā mēs esam, varbūt citā kompānijā, jā, ja mēs paņemsim to pašu, es nezinu, tur pleca locītavu, un tur pacientam tiek konstatēts kaut kāds pārslodzes radīts neliels cīpslas ieplīsums, un izmeklēt fizioterapeits redz, ka ne tā cīpsla, ne tas muskulis pacientam traucē, bet viņam traucē tā saucamā diagnoze, par kuru runē daktas peridistis, tā saucamā apdures sindroms, un pacientam sāpes rada pavisam cita vieta, tad arī mēs strādājam uz to funkciju, kas ir traucēta, un novēršam to, kas traucē. Protams, izmeklējums un diagnoze priekš fizioterapeita ir svarīgi, lai saprastu, cik ļoti tā struktūra ir bojāta. Bet mēs, ja jau runājot par to muguru, mēs nevadāmies pēc tā, ka ir akcijas magnētiskā rezonanses diska trūce, mēs skatāmies, kas konkrēti tam cilvēkam traucē. Jo diska trūce kā tāda var būt ļoti daudziem cilvēkiem, bet tas nenozīmē, ka visiem, kam tāds vārds parādās magnētiskā rezonanse, tas tiešām arī rada sūdzības, jo struktūras ir ļoti daudz, kas var sāpēt. Jo pie tām pašām mugurām un pleciem var sāpēt kaut vai trigeri punkts muskulī, un cilvēkam liekas, ka viņam tas sāpes ir tik šausmīgi un saistīts ar to locītavu, bet īstenībā tas ir tīri saistīts ar nepareizi noslogot muskuli. Un pārslogot pareizāk muskuli, tad arī tas viss simptomātikas un sūdzības pāriet. Bet visos gadījumos vienalga, tur kāda nebūtu diagnoze apakšā, mums ar fizioterapeitiem ir ļoti stingri atrunāts, ka nu, ja mēneša laikā fizioterapeits jūt, ka viņa izstrādāta terapija nedod nekādu dinamiku. Protams, jābūt kritiskiem un nevar neko izārstēt divās nedēļās arī nē, bet jābūt kaut kādam progresam, kaut kādai dinamikai. Ja fizioterapeits jūt, ka dinamika nav, tad sākumā fizioterapeiti kopā ar mani izrunājam, kas var būt tas problēmas, ko var pamainīt. Nu, ja mēs redzam, ka 2 mēnešu, nu maksimums 3 mēnešu laikā mūsu terapija nedod uzlabojumu, tad noteikti jāiet pie ķirurga un skatīties, pirmkārt, vai šo lietu ir iespējams atrisināt ar fizioterapiju, vai varbūt vispār to simptomātu, kur rāda vispār cita struktūra?
Nē, es domāju, ka tiešām tā ir, kad mums, paldies Dievam, ir tā iespēja ļoti cieši komunicēt vienam ar otru, mums nav, teiksim, nu, tāda būtiska problēma. Ja gadījumā ir jautājums, teiksim, izmeklējam, visu laiku mums uz vietas ir gan radiologi, kas var pateikt, nu, jā, nu, šis tomēr ir drusciņi pa daudz, vai, teiksim, ķirurgs tas pats paskatās. Jo, no skaidrs, kad pareiz zāle arī saka, mēs jau neārstējam bildi, mēs ārstējam arī ķirurgi, faktiski ārstē pacientu ar viņu sūdzībām. Tātad es nevaru pateikt, kad jebkuram, kam ir plīsis menisks, ir jātaisa artroskopija celiem. Nu, tā tas ir. Pēdējos 10-15 gadus tā tendence ir, un daudzas lietas, kas mūsu ķermenī notiek neatkarīgi no mums, no ķermenis noveco, jebkuram nav cilvēks, kurš 90 gados ir tāds pats, kā bija 18 gados. Deģenerācija notiek ne tikai smadzenēs bieži vien, bet praktiski notiek visos audos, absolūti, un viena no tiem ir, teiksim, saistaudi, jā, tas ir tad muskuļu cīpslas, saites, skrimslas, kauls, tas viss diemžēl mainās.
Muskuļu struktūra mainās, kaula struktūra mainās. Jā,
un to, ko Ala teica, pareizi, tad tev ir bojāta locītava kaut kāda, vai tas pats skrimslis. Nu, tu nevar ar fizioterapiju uzaudzēt skrimslu, bet ko tu var panākt? Tu var panākt to ar fizioterapiju, ka tu samazini slodzi tajai locītavai. Trenējot un balansējot muskuļus. Un jo spēcīgāk tev ir muskuļi, jo bieži
pareizāk viņi arī strādā.
Un pareizāk viņi arī strādā, un jo mazāk ir slodzi. Un cilvēki ar tik nodilušām locītavām dar brīnums. Viņi kāp kalnos ar lielām smagām mugursomām, neskatoties uz to, ka viņam ir 4. Pakāpes artrozes. Tikai tāpēc, ka viņš regulāri vingro.
Divi no tam. Tas pirmais tad atskaits punkts cilvēkam ir mēnesis. Ja viņš mēnešu laikā pats nejūt nekādas uzlabojumas, tas tad tāds trauks un zvaniņš, ka kaut kas īsti nav.
Ne tikai pats pacients, bet arī fizioterapeits
tu neredz. Es domāju, arī no paša tā pacienta, no. Ja viņš, nu, viņš citur, piemēram, nevis pie mums, kur tas viss ir diezgan tādāk.
Nu, tas ir tā kā, jo tas ir priekš gala rezultāta, tas ir pa īsu termiņš, bet tas ir tās termiņš, kad jāsaka kaut ko mainīt terapijā, jo fizioterapijā Tāpat kā cilvēki ļoti bieži nesaprot, man tur fizioterapeits iedot vienu, otru, man paliek sliktāk, un man bija jūtīgāk, un man tik un tā dot nākamas vingrojumas. Cilvēkiem jāsaprot, ka ar vingrojumiem fizioterapeits dozē to ārstēšanu, tāpat, ka ģimenes ārsts piemeklē, pieņemsim, medikamentus pie paaugstināta asinsspiediena. Cilvēks atnāk ar paaugstinātu asinsspiedienu, ģimenes ārsts uzraksta vienu medikamentu, pacients dzer mēnesi, viņam nav palicis labāk spiediens, kāds bija, tāds bija, vai nu nokrīta pa daudz, vai nu uzkāpa vēl vairāk. Pacients atnāk atkārtoti, ģimenes ārsts viņam piedāvā, bet nozīmē citu medikamentu vai arī papildina to iepriekšējo. Tādi jādi dažu mēnešu laikā ģimenes ārsts atrod tam pacientam konkrētu medikamentu un konkrētu devu, kas viņam strādās. Tāpat dara endokrinologi pie vairāk dzirdzera problēmām, pie cukura diabeta. Viņi piemeklē to īsto devu, kas šim pacientam strādās. Tāpat arī ir ar fizioterapiju un pilnīgi normāli, ka pēc fizioterapijas var būt pāsinājums, jo fizioterapeits nevar zināt, vai šis cilvēks būs spējīgs izdarīt trīs piegājienas pa 15 reizēm vai trīs piegājienas pa 20 reizēm un cik būs tās svars, ar kuru viņš varēs darīt. Protams, to rēķinā un dara tā, ka tur uz pirkstu debesīm tā jau neviens slodzi viņam nesaplāno, bet tik un tā var būt tā situācija, ka varbūt kaut kāds pāsinājums, tad ir skaidrs, ka fizioterapeitam tas ir bija, ka pacientam bija pa daudz un nākamā reizē tas slodzi dozē mazāk vai no arī ka nav efekta, tas nozīmē, ka tā intensitāte bija pa maz. Un te, ka mums fizioterapeitiem ar pašu fizioterapeitu iniciatīvu un ļoti tādu intensīvu iesaistīšanos ir izveidoti novērtēšanas protokoli, kur viņi novērtē un ieraksta katru reizi, ko viņš ir darījis pacientam, cik reizes, kādās izejas pozīcijās, ar kādu intensitāti, lai nākamā reize var izvērtēt. Jo pēc tam, ja viņš redz, tad viņam bija iepriekšējā reizē, trīs piegājieni pa 10 reizēm, un tad viņam bija jūtīgāk, labi skaidrs, tad bija pa daudz, tad es lieku mazāk. Vai ir otrādi, viņš skatās, jā, es viņam stiepu kapsulu 20 sekundes, un uzlabojums nav, likšu šodien ilgāk to stiepšanu. Ja mēs to neatzīmējam, ja mēs tam nesakojam līdzi, mums arī nav tā progresa, ja mēs tā, nu, tikai dārām kaut ko, pakustinām, pāpļojam plecus, bet arī cilvēkam arī tam jāpieiet atbildīgi, tāpat kā, nu, ka zāļu piemeklēšana, jābūt noteikti ar pacietību, jā, kā teica dakars Peredīstīs, vajag sagaidīt, kamēr būs atrasta tā pareizā kombinācija, kad būs piemeklēta viņam tā terapija, kas konkrēti viņam der, tas viņam slodzes režīms, kas viņam ir nepieciešams, un tādējādi tas progress arvien ies uz priekšu. Un arī cilvēkam grūti novērtēt, mēs arī izmantojam tādas pašnovērtējuma skalas, jo cilvēki atnākot un saka, nu, man nekas nav mainījies, es mēnesi vingroju, man nekas nav mainījies. Fizioterapeits saka, tā, pagaidi, pirmā reizīte, tu teici, kāpjot pa kāpnēm, tev sāp uz 7 baliem, 10 baļu sistēma, tu nevari pietupties un nevari, nezinu, tur panest 10 kilogramīgu maisiņu. Kā ir šobrīd? Viņš saka, nē, nu jā, šobrīd tejiet pa kāpnēm, man sāp uz 3 baliem, pietupties es joprojām nevaru, bet maisiņu var jau nest divreiz smagāko. Tas nozīmē, ka progress ir. Tikai viņš nav tāds, ka viņam klikš un viskā roku ir nogājis nost, bet viņam ir uzlabojušas funkcijas, un kad cilvēkam arī izskaidro fizioterapeits mērķi, uz ko viņš strādā, jo fizioterapeitam nav mērķis izārstēt konkrēto slimību, bet viņš sakārto pacientam funkcijas, to biomehāniku un novērš viņa funkcionālas traucējumus. Un ļoti svarīgi saprast, kas pacientam traucē vai pacientam traucē tas, ka viņam ir diska trūce, kas bieži atnāk vai viņam ir nezinu, pacients atnāk un saka, ka viņam ir menisks plīsis, vai viņa problēma ir tas plīsis menisks, vai viņa problēma ir tā, ka viņš nevar aizšņorēt kurpus, tāpēc ka nevar pietupties. No fizioterapeita viedokļa viņa problēma ir tas kurpus, kurus nevar aizšņorēt, un jāpanāk tā, ka viņš spēj aizšņorēt tas kurpus. Kad viņš spēj to izdarīt, fizioterapeits savu darbu ir izdarījis, jo menisks kā bija plīsis, tā arī paliek plīsis.
Tad tomēr, jebkura fizioterapija ir terminēta?
Un,
bet es iejaucos pa vienu. Tad, ja kurai fizioterapijai gals un sākums, vai ir tomēr, bet cilvēkam ir tas priekšsats, ka nu, man tagad bezgalīgi būs jāvingro. Tā,
nē, fizioterapija mērķiem ir gals un sākums. Pacientam katrai fizioterapijai visa rehabilitācija ir viens liels mērķis, tad globāls ilgtermiņa mērķis ir mazie iztermiņa mērķi un vēl ir uzdevumi, ko vajag visu izpildīt, lai sasniegtu pēc tam to vienu lielu globālu mērķi. Protams, jo globālāks ir mērķis uzlabot dzīves kvalitāti, nu, jo ilgāk to var darīt. Jo konkrētāk ir mērķis, jo paredzamāks ir tas ilgums, jo fizioterapeiti arī liek prognozi, viņi zina, ka ja mērķis ir, piemēram, uztrenēt muskuļu spēku, tas prasa noteiktu laiku. Ja ir mērķis uztrenēt izturību, tas prasa noteiktu laiku. Ja ir mērķis nezinu, tur iemācīties, uztrenēt, sagatavot sevi maratonu skriešanai, tas ir noteikts laiks, bet ir arī tādas nu, profilaktiski mērķi. Protams, viņi ir vispārināti un to var darīt ļoti, ļoti ilgstoši, tā kā uzturoša profilaktiska režīmā, bet lai sasniegtu kaut kādu rezultātu, nu, traumatoloģija ortopēdija, tas ir ļoti viegli, ja mums tāds viss ir diezgan mērams un mēs varam, jā, mums tā kā mums ir skaidri tie mērķi.
Un par to fizioterapiju runājot, cik ilgi kādi ir mērķi, globāls mērķis, ilgāk dzīvot, labāk dzīvot, kvalitatīvāk dzīvot, atklāt sakot fizioterapiju, runāt, cik ilgi. Ja tā ir vienkārši kā uzturošā profilaktiskā lieta, tad nu, es domāju, ka tu vari fizioterapiju piekopt visu mūžu, nu, līdz nesirmam, bet tādam riktīgam vecumam tā, lai uzturētu savu balstu aparātu.
Arī riktīgajā vecumā.
Ko?
Ne? Arī riktīgajā vecumā.
Arī riktīgajā vecumā, arī Arī 80 gados var cilvēku vingrot, un arī, nu, varbūt viņi nav tik intensīvi
pielādzēt. Viņam arī jāvingro, jo cilvēks ir... paliek, teiksim tā, jo, tas, jo viņam gadi nāk klāt, jo viņam sliktāks paliek muskuloskeletālās sistēmas funkcijas.
Nu, un inervācija ne... pasliktinās, asins rite pasliktinās, viss tas ietekmē muskuļu stāvokli, un kad mēs redzam cilvēku, kurš maksimāli var paspērt 10 cm garu solus priekš pārvietojoties, un viņam ir grūti, ja? Un nu, viņš ir krietni gados, nu, tu to, nu jā, nu viņš ir vecs un tā, tā, bet tādā pašā vecumā faktiski cilvēks var absolūti normāli, bez jebkādām problēmām pārvietoties, ja viņš visu laiku pirms tam ir vingrojis. Un, nu, zavrāt, to kustēju, es ļoti daudz kustos šīs teiciens, taču ir diez bieži, es daudz staigāju, tā staigāšana neko nenozīmē, jo tādā veidā viņš saņem diezgan daudz, nu, Varbūt kardioslodze, tā kardioslodze ir laba lieta, bet kā, teiksim, balsta aparāta, muskuļa aparāta treniņš, tas nav nekas absolūti. Kustība amplitūda ejot vienkārši nav nekāda. Celiem viņi ir kaut kādi 15-20% no maksimālās amplitūdes. Vingrojot viņš var panākt to, ka tas muskuls viņam katru reizi saraujas līdz galam un iztiepjas līdz galam, un tas ir svarīgi.
Zinu, pats ir tāda lieta par pilnīgi tā nomainot tēmu, bet, nu, Kā arī saglabājot virzienu, sporta trenē pirmiem klubos un fizioterapeits. Varbūt cilvēkam no malas vispār liekas, tas ir viens un tas pats, viņi jau apmēram tāpat ir mācījušies. Kur ir atšķirības tam šīm divām profesijām?
Nu, viņi ir mācījušies pirmkārt stipri atšķirīgi, ļoti stipri atšķirīgi. Fizioterapeits tā ir ārstniecības persona ar augstāku medicīnisku izglītību. Fizioterapeiti mācās vismaz 4 gadus, lai saņemtu bakalaura grādu un iespēju strādāt profesijā, liela daļa fizioterapeitu pēc tam arī mācās maģistratūrā, bet nu, tas jau nav izšķirošs jautājums. Fizioterapeitam, kā jebkura ārstniecības persona, ir mūža izglītība, visu laiku notiek certifikācija, resertifikācija, kura nepieciešami papildus semināri, kursi, kongresi, lai gan pirmkārt pašam celt savu izglītības līmeni, savu kvalifikāciju, bet arī Latvijā likumdošana arī neļauj necelt, jo ārstniecības persona nevar resertificēties, ja nesavāc noteiktu izglītības stundu skaitu pa 5 gadiem. Tāpēc tā ir pirmā un milzīga atšķirība, tomēr ārstniecības persona ir izglītība, jā, tās zināšanas un izpratne par cilvēka ķermeni, par funkcijām, par fizioloģiju, par biomehānikam, par anatomiju un par visam savādāks.
Fitness treneri apvainosies un... tagad. Tā nē, nu, viņa jau arī mācās, ne? Kā tad?
Nu, medicīnisko sadaru, es domāju, ka viņa mācās stipri mazāk. Treneriem arī mums Latvijā joprojām ir tā, ka baidos samelot, bet to var noskaidrot. Man liekas, ka tas minimums, ar ko treneriem jādab, un to paša pirmā līmeņa izglītībā ir 3 mēneši. Un viņš viņš nokārto kursus, viņš saņēma apliecību, viņš ir... Noteiktas kategorijas treneris, un viņš drīkst uzsākt strādāt. Nu, nevar salīdzināt 3 mēnešu kursus.
Ja tu par fitness treneriem runāji vispār par treneriem?
Vispār par treneriem, par fitness treneriem. Nu, Džona jautāja par sporta klubu. Jo sporta klubos jau strādā dažādu kategoriju
treneriņi. Cilvēki labi fiziski attīstīt cilvēku.
Protams, ir cilvēki, ja es nerunāju par tiem, kam ir arī 4-5 gadu augstāka izglītība, sporta akadēmija vai ir strādiņa universitāte, tie, kas daudz nopietnāk. Iedziļinājušies varbūt izglītības procesā, bet arī ar fizioterapeitu nevar salīdzināt. Treneriem ir mērķis trenēt veselus cilvēkus, lai sasniegtu kādu noteiktu sportiskos mērķus. Fizioterapeits ir ārstniecības persona, kas atrisina pacienta veselības traucējumus, funkcionēšanas traucējumus ar kustības palīdzību. Tie pavisam divi dažādi gan veidi, gan arī pieeja kā tāda.
Jā,
faktiski treneri iet veseli cilvēki, tie fizioterapeiti ir cilvēki, kuriem ir vai nu problēmas, vai nu viņiem ir bijušas problēmas, un viņš negrib, teiksim, aizējot uz tādu trenažieru zāli, strādājot ar treneru, teiksim, panākt atkal kaut kādu, nezinu, hroniskas problēmas uzliesmojumu vai tā.
Es varbūt noslēgumā vēl tādu tēmu, vispār varbūt diezgan lielu, pat varētu teikt, par tām online konsultācijām, kas tagad ir stipri pastiprinājušās līdz ar ārkārtas situāciju, ko vienkārši gribot, negribot, bija daudz vairāk jādara iepriekš, varbūt tas bija ārzemju pacientiem atsevišķiem, tad tagad tā ir tāda realitāte kļūst, varbūt par tiem pozitīvajām pusēm, par tiem ieguvumiem šajā lietā, un varbūt kādu viņai perspektīvu nākotnē.
Bet es redzu, saskatu šajā lietā lielu perspektīvu.
Es gribēju prasīt, tam ir nākotne, tas turpināsies. Nē, absolūti, arī pēc
es domāju, ka, ja runiet par fizioterapiju, fizioterapeits faktiski ir cilvēks, ar ko mūsu pacienti komunicē visvairāk pēc operācijas periodā. Es nedomāju, ka tas ir tikai mums, tas ir visā pasaulē, un šobrīd nav nekādas problēmas attālināt, savienoties un sazināties ar fizioterapeitu un uzdot viņam tos jautājumus, ko pie mums bieži vien arī nākot uz konsultācijām cilvēku uzdod, izoperējoties vai ārstējoties pilnīgi kaut kur citur vai pat citās pasaules malās. Ja, tad faktiski cilvēkiem bieži vien nav skaidrs, cik ilgi, kādā veidā, kas būtu jādara. Un šī gadījumā tā attālinātā konsultācija fizioterapeita, viņam pat varbūt sīkumos no viņam jāsaprot, kas ir pa problēmu, kāda bija diagnoze un kāda bija operācija, tad viņš pasaka, ok, šai diagnozei, šai operācijai mums ir tāds un tāds protokols, mēs jums varam aptuveni, nu nezinu, par 90 vai 80% pateikt, kas ir jādara, kurā brīdī ko drīkst sākt darīt, bet viņam diezgan niansēti jāzina, kas viņam tika darīts. Tātad pacienta interesēs ir diezgan rūpīgi savākt visus tos dokumentus, izrakstus, kas viņam ir bijuši pirms tam, visu to parādīt, un tad dabiski, es domāju, ka netik daudz, ka tur cilvēks guļ uz tepiķīšu un fizioterapeits viņam rāda vingrinājums, cik viņš var būt tās ir mutiski vai, teiksim, nosūtot viņam atbilstoši, teiksim, to mūsu izstrādātos protokolus, pasaka, kas viņam kā jādara. Un pēc tam jau, nu, es nedomāju, ka tā situācija turpināsies mūžīgi, bet cilvēki vienalga turpinās meklēt kaut kādu palīdzību kaut kur citur, un tas medicīniskais turisms, kas šobrīd ir no tā diezgan stipri noplacis, jāsaka, ar visām tām
sākstu. Viss turisms ir noplacis.
No, viss turisms, jā, tā skaitā arī medicīniskais. Tad attiecīgi arī tiem cilvēkiem būs iespēja būdzu. Piezvan, ar vienu klišķi tu nonāc pie fizioterapeita.
Jā, turpinot arī doktora periodistē teikto, pacientiem, kas ir pēc operācijas, tur tiešām tā online tehnoloģija ir daudz pateicīgāka. Jo, ja pacients nāk ar kaut kādām hroniskām pārslodzes lietām, tur ir svarīgi fizioterapeitam tā testēšana un tā novērtēšana. Bet pēc operācijas mums ir skaidrs, kas mums jau ir sagaidāms, ja kāda tā operācija tika veikta. Mums arī šīs krīzes laikā ir bijis arī labs piemērs pacienti izoperēt Latvijā diezgan svaigi pēc operācijas. Viņa nācās, teiksim tā, lidot uz ārzemēm, un tā kā sakarā ar visu robežu slēgšanu, viņa ir palikusi ārzemēs, viņa nebija iespējas atgriezties atpakaļ. Mums ir pēc operācijas protokols, mēs zinām, kurā brīdī, kas viņa būtu jāsasniedz, tā kā pacienti operējas pie mums, viņa jau bija sastādīts pirmais plāns, kas viņa bija jādara pirmajā mēnesī. Viņa mājās cītīgi vingroja, pienāk mēnesis, tad viņa, protams, sazinās ar savu fizioterapeitu, ko lai dara tālāk. Mums visa rehabilitācija tiek balstīta nevis uz kalendāru, bet uz kritērijiem funkcionāliem, kas pacientam noteikti tajā brīdī jāsasniedz, jo mēs nevaram vadīties tikai pēc dienu skaita, cik dienas jāpilda viena programma un kad jāiet uz nākamo līmeni, tikai tad, kad pacients ir sasniedzis noteiktus kritērijus, kas ir priekš pirmā rehabilitācijas posma, tikai tad viņš var iet uz otro, pat ja saka nesakrīst kaut kādas kalendāras dienas. Un tajā konkrētajā situācijā pacienti sazinājās, fizioterapeita novērtēja un bija skaidrs, ka kustību apjoms ceļu locītava ir krasi mazāks, nekāds viņam būtu jābūt uz to brīdi. Protams, pacientiem tika izsūtīts arī protokols, kā viņiem būtu jāturpina vingrot un kā ir jāvadās, un visur tika atzīmēti kritērija, sasniedzot kurus viņa var iet uz nākamo rehabilitācijas fāzi. Fizioterapeits novērtē to iztrukstošu kustību, ko var mierīgi var izdarīt attālināti, jo mēs redzam, cik daudz cela var iztaisnot, cik daudz var saliekt un kādā stāvoklī vizuāli ir muskulis. Viņa tika sastādīta programma, ko viņa pildīja mājās, tad viņa sazinājās atkārtot pēc 4 nedēļām. Mēs novērtējam, ka uzlabojums ir pārliecinošs. Pacienti tika sniegtas tālākas rekomendācijas, atkārtot ar viņu sazinājumies vēl pēc 4 nedēļām un attālināti, ja viņa atļāva pārvietoties un bez krutiem un bez ortozes, jo fizioterapeitam bija skaidrs, ka kustību kvalitāte Un kustību biomehānika tajā brīdī to atļauj, jo gan pacienti tika pārbaudīts, nofilmēts, kā viņa spēj staigāt, cik daudz viņa spēj iztaisnot, cik daudz viņa var pacelt, noturēt, saliekt. To var ļoti labi novērtēt arī attālināti un arī sastādīt, sūtīt papildus tas jaunas porcijas ar vingrojumiem, ar programmu.
Būt noslēgumā, kā tā sistēma, kā pierakstīties pie fizioterapeita mūsu klinikā, kā tas notiek?
Pacientam ir jau nosūtījums pie fizioterapeita, ja viņam ir jau konstatēta viņa problēma, diagnoze, viņu ir veikt kaut kādi izmeklējumi, viņam ir jau rekomendēts iet pie fizioterapeita vai no ortopēda traumatologa mūsu klinikā vai no citā ārsta, no neirologa un algologa vai no ortopēda traumatologa citā iestāde, tad viņš zvana pierakstās reģistratūrā, viņam piedāvā iespējamos laikus, ja gluži pēc smukas bildes, nu tā nebūs, jā, no fizioterapeita kotējās un teiksim, tā kvalificējās nedaudz savādāk nekā tikai bildi internetā.
Ne, bet normāls standarta jautājums ir, es gribu pie labākā fizioterapeita.
Mums visi ir labāk.
Nē, mums tāda gradācija nav. Jo, principā, visi mūsu fizioterapeiti regulāri paši izglītojās, mums regulāri, paldies Alai, notiek mūsu slimnīcā. Nu, vienreiz
pusgadā
notiek tādas lielākas konferences fizioterapeitiem, mēs paši. Fizioterapeits, ne tikai mūsu ortopēdijas, ortoklīnikas fizioterapeits, bet arī Latvijas fizioterapeits izglītojam. Gan arī divas reizes mēnesī mums ir tā kā tādas nelielas lokālas konferences, tur cēši dalībniekiem, tu taču ļoti labi zini, kā tas ir. Un tad cilvēki arī attiecīgi tomēr, mēs mēģinām visu to, ko mēs šeit darām, kaut kādā veidā tomēr arī aiznes līdz pārējiem, lai tomēr, mēs panākam to, ka nu, Latvijā tomēr ir vairāk vai mazāk vienots viedoklis par kaut kādu konkrētu problēmu. Nav tā, ka viņš izoperējās pie mums, aiziet kaut kur citur un tur viņam dar pilnīgi savādāk. Nu, tā kā, ja tāpēc arī par tiem fizioterapeitiem runāju, pie kuru pierakstīties visi fizioterapeiti ortoklīnikā strādā pēc konkrētu protokolu. Dabiski ir nianses, bet viņi jau tās nianses zina. Un ja ir kaut kādi jautājumi, vienmēr ir ārsti, lakus, tā kā izkārtība.